torpaqları mənəmsəyib, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümüz çata bilməyib, öz başınalığı baş alıb gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefonu zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Havananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çox.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələm açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə burdan daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllütki ilə minürük gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbər
əsasən
salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində xəbər saatı verilişidir. Studiyada Kamran Mahmudov işləyir. Qarşıdakı bir saat ərzində ölkədə və dünyada baş verən hadisələr barəsində Azadlıq Radiosunun hazırladığı xəbərləri izləyəcəksiniz. Ekspert rəylərini eşitmək imkanınız olacaq. Bugün xəbər saatında hansı məsələlərə aydınlıq gələcək? Rəsul Cəfərov ev dustaqlığına niyə buraxılmadı? Rüstəm İbrahimbəyov nədən xəcalət çəkir? Seçki siyahılarında yoxa çıxan 2 milyon seçici hardadır? Demokratik Rifah Hərəkatı partiyaya çevriləcəkmi? Bu və digər xəbərlər az sonra. Daha ətraflı günün sualı isə belədir. İlqar Məmmədov və digər siyasi məhbuslarla bağlı azadlıq tələbi niyə yerinə yetirilmir? Əgər cavabınız varsa, SMS yaza bilərsiniz. 050-744-10-17 nömrəsində e-mail göndərə bilərsiniz. Efir işarəsi azadlıq radiosu.az elektron ünvanımıza. Biz başlayırıq xəbərlərə. Avropa Şurası Nazirlər Komitəsi Azərbaycan hökumətindən real hərəkatının həbsdə olan lideri İlqar Məmmədovun dərhal azadlığa buraxılmasını tələb edir. Bu haqda məlumatı vəkil Fuad Ağayev yayıb. Dekabrın 4-də Avropa Şurası Nazirlər Komitəsində Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin İlqar Məmmədov barədə qərarının icrası məsələsinə baxılıb. İlqar Məmmədov 2013-cü ildə İsmaili rayonunda etirazların təşkilində təqsirli bilinib 7 illik həbs cəzası alıb. Müsavat başqanının müavini Tofiq Yaqublu da eyni ittihamla 5 il həbsə məhkum edilib. Onlardan başqa daha bir neçə nəfər həmin hadisələrə görə həbs olunub. Yerli və beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları bu həbsləri siyasi sifariş sayır. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi oktyabrın 13-də İlqar Məmmədovun dərhal azadlığa buraxılmasına bağlı qəti qərar çıxarıb. Qərarda ona təzminat ödənilməsi də tələb olunur. Həmin qərar 3 ay ərzində icra edilməlidir. İnsan haqları məsələsi hər hansı qurum, o cümlədən Avropa Şurası tərəfindən təzyiq vasitəsinə çevrilməməlidir. Bunu APA-ya açıqlamasında Avropa Şurasının strukturlarında təmsil olunan bəzi şəxslərin İlqar Məmmədov və başqalarının azadlığa buraxılması barədə bəyanatlarına münasibət bildirən Azərbaycanın Aşpadakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seydov deyib, o qeyd edib ki, Azərbaycan Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin yurisdiksiyasındadır. Ona görə də bu məhkəmənin qərarları Azərbaycan tərəfindən nəzərə alınır, nəzərə alınıb və nəzərə alınacaq. Hansısa siyasətçinin hüquq mühafizə orqanlarının işinə müdaxilə edilməsinə gəlincə, bu qanunun aliliyinin pozulması deməkdir. Ona görə də bu məsələdə çox ehtiyatlı davranmaq lazımdır. Statın sonu. Səməd Seyidov həmçinin bildirib ki, bəzi məsələlər Azərbaycana qarşı aparılan kampaniya çərçivəsindədir, bəzi bəyanatlar isə Azərbaycandakı reallığı sona qədər dərk etməyən insanlar tərəfindən verilir. Bəziləri isə sadəcə öz ölkələrində reytinglərini qaldırmaq üçün Azərbaycanı hədəf seçirlər. Səthi yanaşmadan qaynaqlanan bəyanatlar da var. İçərisində hansı həqiqətləri daşıyan məqamları Azərbaycan tərəfi öyrənir. Lakin bu təklif və bəyanatların əksəriyyəti siyasi xarakteri daşıyır. İlqar Məmmədovla bağlı bəyanatlar da bu baxımdan müstəsna deyil. Səməd Seyidov belə deyib. Ədliyyə Nazirliyinin İnsan Hüquqları və İctimaiyyətlə Əlaqələr İdarəsinin rəisi Faiq Qurbanov Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsinin real sədri İlqar Məmmədovun azadlığa buraxılma qərarına fikir bildirib.
Görükdə deməkdirəm ki, çağırışlar ola bilər. Bu beynəlxalq təşkilatdır, varın öz mövqeyi var, öz fikirləri var. Mən əlbəttə ki, bunu şərh etmək istəmirəm. Bu hüquqi müstəvidə baxılmalıdır məsələ. Mövcud qaydalar əsasən məsələyə baxılmalıdır. Və baxılır. İndi bilirsiniz ki, o ilə bağlı müəyyən prosedurlar həyata keçirilir. Bunun barəsində məhkəmə qərarı var. Artıq indi Avropa məhkəməsinin də qərarı əsasında da lazım prosedurlar yerinə yetirilir. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda məhkəmə qərarlarının icrası təmin olunur və siz onu da bilirsiniz ki, Avropa məhkəməsinin belə deyək, qərarı olanda əgər Azərbaycan məhkəmələri tərəfindən çıxarılmış qərarla bağlı, əgər belə qənaəti gəlirsə ki, Avropa Konvensiyasının müəyyən müddaları pozulub və s. bunun müvafiq proseduru var, Ali Məhkəmə plenumunda bu işə baxırsınız, bunu bilirsiniz.
Bugün Rəsul Cəfərovun, hüquq müdafiəçisi Rəsul Cəfərovun məhkəmə prosesi keçirilib. Hazırda həmin məhkəmə prosesindən hazırlanmış video reportajı təqdim edirik. Buyurun.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbər
Rəsul Cəfərov ev dustaqlığına buraxılmadı. Dekabrın 19-da hüquq müdafiəçisi Rəsul Cəfərovun Nəsimi rayon məhkəməsinin qərarından verdiyi apellyasiya şikayətinə baxılıb. Nəsimi rayon məhkəməsi Rəsul Cəfərovu ev dustaqlığına buraxmamışdı. Apellyasiya məhkəməsi də Nəsimi məhkəməsinin qərarını qüvvədə saxlayıb. Hüquq müdafiəçisinin vəkili Fariz Namazlı Azadlıq radiosuna müsahibəsində deyib ki, müvəkkilinin ev dustaqlığına buraxılmasına mane olan bütün məsələlər artıq aradan qalxıb.
İstintaq orqanının gətirdiyi ehtimallar, yəni hazırda aradan qalxıb, yəni onun istintaqdan qaçıb gizlənmə ehtimalı, sübutları saxtalaşdırmaq proses iştirakçısına təsir göstərmə imkanları yəni bu ehtimallar tamamilə aradan qalxıb, artıq iş yekunlaşıb, işlə tanışdır mərhələsidir və gələcəkdə işin məhkəmə göndərməsi gözlənilir. Buna görə də yəni bu ehtimallar yəni həbs üçün əsaslar mövcud deyil. Çünki onun daimi yaşayış yeri var və əvvəllər istintaqdan qaçıb gizlənməyib.
Vəkili deyir, Rəsul Cəfərov artıq cinayət işinin yekunları ilə tanış olmağa başlayıb.
Rəsul Cəfərov vəziyyət də yaxşıdır. Yəni hazırda özü də cinayət işi materiallarla tanış olur və öz yəni əhval-ruhiyyəsi yaxşıdır. Hər kəsə salam söyləyir. Və işlə bağlı yəni öz müdafiə taktikamızı hazırlayırıq.
Rəsul Cəfərov avqustun 2-sində saxlanılıb. Ona vergidən yayınma, səlahiyyət həddini aşma və qanunsuz sahibkarlıq ittihamları irəli sürülüb. Nəsimi rayon məhkəməsi onun barəsində 3 aylıq həbs qəti imkan qərarı çıxarıb. İstintaq başa çatmadığından həbs qəti imkan tədbiri daha 3 ay, fevralın 2-sinə qədər uzadılıb.
Cino rejissor Rüstəm İbrahimbəyev həbsdə olan hüquq müdafiəçisi Leyla Yunusa məktub yazıb, hörmətli Leyla xanım, sizi doğum gününüz münasibəti ilə təbrik edərkən onu bu cür dəhşətli şəraitdə qeyd etmənizdən utanç hissi keçirirəm. Bunun belə olmasına görə öz ölkəmin, ziyalıların öz yerimə xəcalət çəkirəm. Sizin ailəyə qarşı törədilən özbaşınalıqları ürək ağrısı ilə izləyirəm və ədalət məhkəməsinə rəhbərlik edənlərin vicdansızlığından dəhşətə gəlirəm. Onlarda hakimiyyətə qarşı bu cür qul xislətini kim tərbiyə edib? Sizin atanızı, milli kino istehsalatının banilərindən olan Teymur müəllimi tanıyırdım. O vaxtdan 50 il keçib, lakin bu insanın onu o zamanki kinematografiya mühitində digərlərindən fərqləndirən görünüşünü və əsl ziyalı davranışını yaxşı xatırlayıram. Oxşar keyfiyyətləri sizdə də görmüşəm və mən əminəm ki, duruş gətirə biləcəksiniz. İnanıram ki, hələ bundan sonra da ailənizlə Azərbaycanda və ondan kənarda sizi sevənlərinizlə neçə-neçə doğum günləri keçirəcəksiniz. Ümid edirəm ki, mənim təbrikim sizə çatacaq və bu minlərlə insanın bugün fikrən sizinlə olduğunu təsdiq edəcək. Qardaş hissi ilə Rüstəm İbrahimbəyov. Həbs siyahısı artıq hazırdır. Bu barədə insan hakları ile bağlı işçi grupun üzvü Navella Cəfəroğlu məlumat verib.
Biz indi bu işçi grupu bu ayda yığışacaqdı. Ondan sonra biz hamısını vermişik. Bizim hamısını verip bütün siyahını vermişik. İndi əfrin o işçi grupunun işinden sonra biz sizə cevap vereceğiz her şeye. İndi heç deyə bilmirik. Biz öz siyahımızı tərtib edib vermişik.
Aha, siz öz siyahınız deyəndə yanın hansı siyahın nəzərdə?
Bütün siyahlar hansı ki varıb da onların üzərində işləmişik. Onlardan da başqa minlərlə insan bizə müraciət edib onların işlərinə doğrudan da hüquq baxımından ayrı siyasi məhsus yox ha. Ayrı insanlar. Çoxlu bizə müraciət ediblər. Onların da siyasını tutmuşuq. Onları da salmışıq ki, onlara da əf olsun. Yəni, belə bir, sonra üçdə birindən məsələn, elə insanlar var ki, üçdə biri, üçdə ikini oturublar. Onları Ədliyyə Nazirliyindən onların məsələsini həll eləyəcəklər. Yəni, bütün bu məsələlərə iki qrupu baxır.
Novel xan, təxminən o hazırladığınızdır siyahıda neçə siyasına?
Valla, onu mən dəqiq deyə bilmirəm, çünki çox adam yazmışıq, bilmirəm nə qədər olacaqdı. 23-dən sonra dəqiq sizə nə qədər adam düşəcək dərsə deyəcəyik.
Bir adı siyasi məhbus siyasində onlardan kimsə var düşmək
bizim, sonra? Bizim bütün, bizim siyahımızın hamısı yazmışıq.
Aha,
bizim öz siyahımızın hamısını salmışıq, bəli.
Onda siz demişdiniz ki, biz İntiqam Əliyevin səhhətinə görə, sonra digər...
Demiş ki, onu da prokuraturaya da məhsus yazmışıq, iki qrupun hamısı qol çəkirdi, görək cavab hələ gəlmir. Görək nə olacaqdı, o da işçi qrupunda o məsələni yenə qaldıracaq.
Demək, onu soruşurdum ki, həmin yəni sizlə axırıncı müsahibədən sonra İntiqam Əliyevdir, Rəsul Cəfərov əlavə ittihamlar əlavə.
O bizim şeydən sonra yox, prosto şey gedir, o bizim çıxışımızdan sonra olmayıb, qızım. O istintaq gedir, o istintaqla bərabər onların işi də ağırlaşır cüyə, belə deyirlər. Amma biz əmin ki, hər şeyi çözəcəyik. Narahat biz İntiqam bəyi sizdən çox istəyirik. Rəsul Cəfərovu hamıdan çox biz istəyirik. Çox adamın məsələsini qoyuruq orada. Narahat olmayın. Yəni bizdən sonra onları qaldırmayıb. Sadəcə istintaq gedən moment nəsə onlar götürüblər nəsə taxıflar nəsə nə ediblərsə. Amma biz onların məsələsini çox ciddi yanaşırıq. İntiqama da, Rəsula da, Anar Məmətliyə də, hamısını, Pərviz Həkimliyə də, Əli İnsanova da, hamısının məsələsi müzakirə olunur.
Dekabrın 13-ü Bakıdakı Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində müxalif partiya sədrlərinin təşəbbüsü ilə iqtidar müxalifət dialoqu keçirildi. Görüşdə iqtidarı Prezident Administrasiyasının İctimai Siyasi Məsələlər Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov, müxalifəti ADP sədri Sərdar Cəlaloğlu, Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Mir Mahmud Mirəloğlu, Böyük Quruluş Partiyasının başqanı Fazil Mustafa, Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadə, Vətəndaş Əmir Əliyev Partiyasının sədri Sabir Rüstəmxanlı və başqaları təmsil edib. Bu görüş cəmiyyətdə işte bir mənalı qarşılanmadı. Şərhçilər, siyasətçilər arasında bunu dialoq deyil, məhz sıradan bir görüş kimi dəyərləndirənlər də oldu. Çünki görüşə əsas müxalif partiyalar, AXÇB və Müsavat qatılmamışdı. Bəs iqtidar müxalifət, iqtidar vətəndaş cəmiyyət dialoqunun baş tutması üçün çatışmayan nədir? Bu və digər sualları Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyev cavablayıb müsahibəni Ülkər Rakib qız aparıb.
13 dekabr görüşünə necə qiymətləndirirsiniz?
Bu görüşlə bağlı mənim heç bir yazım olmayıb. Yəni o deməkdir ki, mənim marağım olmayıb bu görüşə. Və çünki bir tərəfdən görüş qapalı olub, ikinci tərəfdən isə görüşdə əsas aparıcı müxalif partiya var iştirak eləməyib. Bu görüşün nümayəndən xeyli aşağı salır. Yəni onsuz da deyək ki, orada xeyli partiya var idi ki, onlarla hakimiyyət parlament çərçivəsində daha çox və hansısa bir forumlar formatında həmişə dialoq aparır. Ona görə də burada heç bir maraqlı bir intriqa mən görmədim. Bundan bağlı da rəy bildirmək
üçün. Məhum, sizcə iqtidar müxalifəti, iqtidar vətəndaş cəmiyyəti dialoqu üçün nə lazımdır?
Əlbəttə ki, dialoq üçün daha çox hakimiyyətin istəyi olmalıdır. Dialoq naminə olmamalıdır və dialoq ölkədə olan problemlərin siyasi müstəvidə, iqtisadi, başqa müstəvilərdə problemlərin və cəmiyyəti narahat eləyən məsələlərin həllinə yönəlmiş bir vasitədir. Və əgər bunun üçün olursa və hakimiyyət bunu dərk edir və vətəndaş cəmiyyəti ilə bu məsələləri müzakirə etməyə hazırdırsa, onda bu diyalog həmin problemin aradan götürülməsi təkcə hakimiyyətin yox və bütövlükdə cəmiyyətin üstünə düşən bir öhdəliyə və işinə çevrilir. Onun üçün də əlbəttə ki, hakimiyyətin bununla bağlı ciddi və səmimi istəyi olmalıdır. Bu da deyirlər siyasi iradə, məsələn. Bunun üçün çox vacibdir bu. Çünki vətəndaş cəmiyyəti həmişə bu tipli danışıqlara hazır olub. Media ayrıca götürəndə qeyri hökumət təşkilatları, siyasi partiyalar, biz kifayət qədər mən misallar gətirə bilərəm ki, müraciətlər olub prezidentə, görüşlər haqqında, tədbirlər haqqında, təkliflər paketləri göndərilib və s. Yəni, vətəndaş cəmiyyəti öz növbəsində bu istiqamətə həmişə səmimi olur. Ancaq hakimiyyət, biz görürük ki, son həbslər, son təqiblər, bu məsələdə hakimiyyət sözdə bir, amma əməllərdə tamam başqa bir mövqədə olur və ona görə də həmən bu izlədiyimiz format, o diyaloq və s. alınmıyor.
Sizcə növbəti mərhələdə alına bilər?
Alına bilər, yəni bunun üçün bir sıra amillər var. Və son deyək ki, artıq Rusiyada baş verən böhran, neftin qiymətinin xeyli aşağı düşməsi, bu hamısı Azərbaycana təsir eləyən bir məqam vardır. Bir də ki, Qərbin demək var ki, Ukrayna krizisi ətrafında olan mövqeyinin sərtləşməsi, bahayt mövqeyin ortalığa qoyulması Azərbaycandakı duruma da təsir eləyəcək və bu mənada dolayısı yolun artıq beynəlxalq institutlar, demək olar ki, son zamanlar, məsələn, götürsək son bir ay ərzində, getdikcə Azərbaycan mövzusunu daha aktiv gündəmə gətirirlər və mən hesab edirəm ki, bu xətt yüksələn xəttdən getəcək. Ona görə də Azərbaycan hakimiyyətini beynəlxalq rəy ilə hesablaşmaq vadar edəcək. Bu bir tərəf. İkinci tərəfi isə ondan ibarətdir ki, ölkədə ki, neftə bağlanan siyasət artıq işləyə bilməz. Azərbaycanda iqtisadi sahələrdə liberallaşma vacibdir. Vətəndaş və dövlət münasibətlərində liberallaşma vacibdir. Bu da həyata keçirmək üçün əlbəttə ki, müəyyən ciddi dərin situasiyalar aparmaq lazım olacaq. Burada da cəmiyyətlə əlbəttə ki, müzakirələr istəsək istəməsək də ortalığa çıxır. Çünki bunsuz əmən o istiqatlarının aparılması demək olar ki, hakimiyyət üçün bir tərəfdən mümkün olur, bir tərəfdən isə problem yarada bilir. Çünki azadlıq var, sadə azadlıq var, hüququn aliliyi, çünki bu vacib bir komponentdir, bu iqtisadi azadlıqların həyata keçirilməsi. Yəni, psikolojikdə bunlar siyasi iradları, siyasi maraqlar da ortalığa qoyacaq, xaracaq üzə və bu müəyyən bir oxuşmaya gətirə biləcək bir vəziyyətə gətirib çıxarır. Ona görə də hakimiyyət üçün belə bir diyaloqun aparılması vacib bir məsələyə çevrilir. Hesab edirəm ki, bu ilkin addımlar, yəni o diyaloq bənzər bir danışıqlar, mən onu diyaloq deməzdim və demək olar ki, müxalif siyasi partiyalar üçün diyaloq adlandırmır. Sadə olaraq bu kontaktlar onu göstərir ki, hakimiyyət bu tipli demək var ki, diyaloqda maraqlıdır.
Təşəkkür edirəm.
Gələcək, yəni yaxın gələcək.
Təşəkkür edirəm, Məhəmməd. Sağ olun.
Erməni silahlı qüvvələrinin girov götürdüyü azərbaycanlılar Dilqəm Əskərov və Şahbaz Quliyevin Azərbaycanın işğal edilmiş Xankəndi şəhərində qanunsuz məhkəməsi başa çatır. Media Forum saytının məlumatına görə dekabrın 19-da, yəni bugün keçirilən məhkəmə prosesində prokuror Karen Gabrielyan Dilqəm Əskərova ömürlük həbs cəzası, Şahbaz Quliyev isə 22 il azadlıqdan məhrumetmə cəzası istəyib. Şahbaz Quliyev və Dilqəm Əskərov bu ilin iyul ayında Kəlbəcərdə girov götürülüb, onlarla birgə Kəlbəcərə gedən Həsən Həsənov öldürülüb. Onun meydi qarşı tərəfdən oktyabrın 2-sində alınıb, oktyabrın 4-ü Bakıda dəfn edilib. İttihama görə Dilqəm Əskərov Kəlbəcərdə gənc erməni Sımbat Sakanyanı öldürüb, mərhum Həsən Həsənovun isə Yerevan sakini Sərkis Abramyanı odlu silahla qətlə yetirdiyi, Qotak vilayətinin sakini Karin Davidyanı yaraladığı iddia olunur. Hər şəxsin ermənilərin nəzarətində olan bölgəyə diversiya məqsədi ilə keçdiyi bəyan edilir. Demokratik Təşəbbüslər İnstitutu dekabrın 18-də seçici qeydiyyatının auditi araşdırmasının nəticələrini açıqlayıb, araşdırmaqda sədir Akif Qurbanov danışıb və məlum olub ki, bundan əvvəlki və indiki seçki siyahlarında 2 milyona yaxın insanın harada olması, seçicinin harada olması bilinmir.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbər
saatı. Əsbəl səhərin saatın 8-dən hər hansı bir ciddi arzunlu bir cavab verilməmişdir.
Demokratik Təşəbbüslər İnstitutu dekabrın 18-də seçki qeydiyyatının adi araşdırmasının nəticələrini açıqlayıb. Araşdırma haqda sədir Akif Qurbanov məlumat verib.
Dövlət Statistika Komitəsinin rəqəmləri ilə Mərkəz Seçki Komitəsinin rəqəmləri arasında ciddi uyğunsuzluq var. Dövlət Statistika Komitəsi göstərir ki, son ötən iki rəqəmləri ifadə etməsi ilə 18 yaş çatmış vətəndaşların sayı Azərbaycanda 6.800.000 nəfər. Amma Mərkəzi Seçki Komitəsinin seçki siyasında maksimum rəqəm 5 milyon. Yəni ortalıqda 1.800.000 nəfər əhatə edən ciddi fərq. Seçki qeydiyyat auditi prosesi 2 metodoloji üzrə aparılmışdır. İngilis və bir populist, yəni əhalidən siyahıya prinsip üzrə vəziyyət formatdır. Bir də ikinci forma siyahıdan əhaliyə, bəndis topiko üzrə araşdırma
var. Akif Qurbanov deyib ki, araşdırmalardan görünür ki, seçkilərlə bağlı ciddi işlər görmək lazımdır.
Biz köhnə sovet ərazisindən qalma strateqlərə son vurmalıyıq. Yəni, əhalinin siyahı alması da əslində köhnə sovet metodologiyasıdır. Seçki siyasının tərtibi də əslində köhnə sovet metodologiyasıdır. Yəni, hər yerində vahid baza sistemi yaradılır və vahid baza sistemində, məlumat baza sistemində aidiyyatı qüvvət qurbanlarının onu girmə imkanı var. Vətəndaşın da seçki siyasında o olmamasını həmin sorumlular təmirdir. Yəni, istənilən hətta sürücülü vəsiqəsi alanda dərhal o məlumat bazasına daxil olur, şəxsiyyət vəsiqəsi alanda dərhal daxil olur və bu prosesdən məlumatı keyfiyyətli dərhal olur, mümkündür.
Tədbirin iştirakçıları araşdırma ilə bağlı fikirlərini bildiriblər. Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının sədri Əli Əliyev çıxışında seçki prosesində olan problemlərdən danışıb.
Bir daha göstərir ki, Azərbaycan hökuməti özlərinə düşən vəzifələri icra etmir və açıq-aşkar saxtakarlığın göz önündədir. 1.800.000 seçicinin seçki siyasında adının əksini tapmaması əslində siyasi problemlərin əsas köklərindən də dönmələrindən səbəblərindən biridir. Həmsin soğuğun nəticələri müəyyən xətər ilə həm rəsmi eqsuda göstərir ki, ölkədə seçicilərin siyasi ciddi soğuqda saxlaşdırılır. İkinci gəldim, qənaət və nəticə ondan ibarətdir ki, bu soğuğun nəticələri bir qalı göstərir ki, Azərbaycan hükuməti cəmiyyətin pasivləşdirilməsi nöqteyi nəzərindən siyasi proseslərə maraqlarının azalması baxımından çox böyük qaralası işlər görür. Akibətdə siyasətə ondan ibarət ki, Azərbaycanın orta statistik seçicisi siyasi proseslərdə öz müqəddəratını görməsi.
125-lər siyasi klubunun sədri müavini Günel Səfərova çıxışında təklif edib ki, bu araşdırmalar aidiyyatı qurumlara göndərilsin. Real Hərəkatının icra katibi Natiq Cəfərli çıxışında seçki kartının yaradılmasının əhəmiyyətindən danışıb.
Yəni, biraz 21-ci əsr doğumluğunu nəzərə alaraq, hökumət orqanlarına da təklif edəyək ki, elektron formada hər şey keçməsinə bir adım atsınlar, qorxmasınlar təklifə. Yəni, hükməsinlər, bir əvə yaşları çoxdur, əsrdə yaşayırlar, yəni, qabiliyyətlik olaraq qorxmasınlar və ümumi bu seçici bazasından başqa da bir ümumi bir seçici kartı anlayışını gətirirlər. Bu bir çox ölkələrin praktikasında bu var. Elektron formada bu şükürcülük vəsiqəsi kimi, nəvin sporda kartı kimi bir seçici kartıdır. Və qeydiyyatın harada olunmasından asılı olmayaraq, o avtomatik, o bəlkə bir qaydada ümumi bazaya birləşdirildiyindən avtomatik qaydada bütün hərəkətlər elektron formada əldə edilir. Yəni, bilirəm, etməyəcəklər. Hər halda bunu nəzərdə alaq 21-ci əsrdir və gələcəkdə buna mütləq buna keçmək lazım olacaq.
Media ekspert Ələsgər Məmmədli araşdırma nəticəsində insanların internetdən istifadəsi haqqda olan rəqəmləri müqayisə edib.
Praktik qarşısı üçün texnologiya naziri davam edir ki, ölkədə 70% internet istifadəsi var. Sizin sorğudan adınızın seçki siyasında olmasını harda götürürsünüz? Bu anda 8.1% internet deyir və bu ölkədə internet istifadəsi ilə rəqəm arasındakı çox ciddi bir disbalans olduğunu göstərir.
Sən bir başa düşdün ki, təxminən 31% seçki siyasi qeyri-təqiqdir. Onda baxıb o qeydindəki halda monitoring aparma, seçkiləri monitoringini aparma problemləri var. Ancaq bu seçkilərdə bir növ, dolayısıyla monitoring üçün bir üsul olabilir. O baxımdan ki, Əgər 31% siyahıda yoxdursa, onda rayonlarda seçki fəaliyyəti, seçki dairələri, 90% olacaq.
Demokratik Təşəbbüslər İnstitutunun sədri Akif Qurbanov bildirib ki, tədbirə aidiyyəti dövlət orqanlarının nümayəndələri dəvət olunsa da gəlməyiblər. Sədr araşdırmanın həmin strukturlara da göndəriləcəyini deyib.
Bələdiyyə seçkilərinə sayılı günlər qalır. Gəncədə seçki havası hiss olunur, əməkdaşımız bununla maraqlanıb.
Gəncədəki dairə seçki komissiyalarından verilən məlumata görə Gəncədən bələdiyyə seçkilərində iştirakə iddialı olan bütün namizədlər qeydiyyata alınıb və qanuna uyğun olaraq onların təbliğatı üçün imkanlar yaradılıb. Bələdiyyə seçkiləri dekabrın 23-də keçiriləcək. Maraqlıdır, hansı namizəd seçkiyə necə hazırlaşır? Məsələn, Yeni Azərbaycan Partiyasından namizədlik irəli sürmüş 19 nəfərdən biri, ixtisasca həkim olan Aynur Abdullayeva deyir ki, hələlik hər hansı təbliğat aparmayıb. Seçicilərlə danışıqları olmasa da ümid edir ki, seçilərsə bələdiyyədə tibb sahəsində uğurlu islahatlar aparacaq.
Düşünürəm ki, əhalinin psixoloji dəstəyə ehtiyacı var və əsas mənim iddiam elə sırf bu mövqədə yönələcək. Məsələn, ilkin olaraq istərdim ki, böyük bir psixoloji konferans keçirilsin, hər işdən psixologlar dəvət olunsun və bir sıra ailələrimizə, xüsusən də gənc analarımıza psixoloji durumuna dəstək olunsun.
Bələdiyyə seçkilərinə hazırlıq şəhərdə də hiss olunur. Məntəqələrin qarşısında seçici siyahıları və məlumat broşurları vurulub. Bundan başqa təbliğat lövhəsində namizədlərin şəkilləri də yerləşdirilib. Namizədliyinə Ümid Partiyasından irəli sürən Emin Abbasov isə seçkilərin təşkilindən və təbliğat üçün yaradılmış imkanlardan narazılıq edir. Bildirir ki, bələdiyyə seçkiləri bu il formal olaraq qurulub.
Öz təşəbbüsümlə vermişəm, ancaq partiya göstərilir. Mənim iddiam olub ki, bələdiyyədə üzv olun, bələdiyyə seçilin. Orada demokratik islahatlar aparaq, özünü idarə etmə bələdiyyə sistemini gücləndirək. Məsəl üçün, qardaş Türkiyədə olduğu kimi, Gürcüstanda olduğu kimi, Qərbi Avropada olduğu kimi, Azərbaycanda da bələdiyyə sistemini, özünü idarə etmə sistemini güclənsin. İmza toplamada çox çətinliklə çəkirdik. Baxmayaraq ki, şəhər bölgəsində, belə deysək, heç bir hakimiyyət tərəfindən təzyiqə məruz qalmamışıq. Ancaq vətəndaşlar bələdiyyə nə olduğundan məlum. Bu da bizim imza toplamağımıza, kampaniya aparmağımıza maneçilik sorumlu. O cümlədən fərdi olaraq vətəndaşlarla görüşürəm. İstər küçə-küçə olsun, istər internet vasitəsilə, sosial şəbəkələrlə öz kampaniyamı qururam. Şəkillərimiz ancaq qoyulan məntəqələrin qabağında lövhələrə vur. Küçələrdə bir neçəsinə vurmuşdum. Təəssüf edirəm ki, hakimiyyət nümayəndələri tərəfindən örgədilmiş adamlarla gecə saatlarında oradan qoparılır.
Gənc namizəd Emin Abbasov efir vasitəsilə təbliğat aparmağa da şərait yaradılmadığını danışır.
Efir vaxtda yox. Deyim ki, tək bizdən ötürdü xeyir iş. Yeni Azərbaycan partiyasından da bu görüşlərin keçirildiyi haqqında heç bir görüntü yoxdur. Belə görünür ki, hakimiyyət maraqlı deyil. Bələdiyyənin inkişafında o qədər marağı yoxdur. Sadəcə formal olaraq bələdiyyəni gözə göstərmək üçün artıq olan namizədlərindən də bəllidir ki, 19 namizədin şəkili biz, deyək ki, 50-dən 60-a ölçüdə qoyulub, onu, vətəndaş ona yaxınlaşmasa, onu heç bilə bilməz ki, o kimdir, o nədən ibarət.
Emin Abbasov təbliğatı üçün cəmi 22 şəkil nəşrələtdirə bildiyini deyir. Əlavə edir ki, namizədlər keyfiyyətli və sayəcə kifayət qədər paylama materialları hazırlamadılar. Lakin lazımi vəsait olmadığından nə broşurlar, nə də təbliğat şəkillərini nəşrələtdirmək mümkün olmur.
İstər prezident seçkilərində, istər parlament seçkilərində, istər bələdiyyə seçkilərində dövlət tərəfindən maliyyə ayrılır. Bu da namizədin çətinliklərlə üzləşməsinə gəlib çıxar.
Dairə komissiyalarından verilən məlumatda da namizədlər üçün yaradılan şəraitlər arasında efir vaxtı barədə məlumat verilmir. Bildirilir ki, namizədlərin seçicilərlə görüşü üçün qapalı yer olan Gəncə Dövlət Dram Teatrında, açıq ərazi olan Gəncə Novruz Meydanında görüş üçün imkanlar yaradılıb. 38 saylı Nizami 2-ci seçki dairəsinin sədri Rafael Xəllov da seçkilərə hazırlıqlardan danışır.
Hazırda demək olar ki, bizim dairəmiz üzrə 52 nəfər müxtəlif partiyalardan və bir tərəflərdən ibarət deməli namizədləri qeydiyyatını keçirdi. Bəli, bir tərəflər 17 nəfərdir və digər siyasi partiyalar, o cümlədən Ümid Partiyasından Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasından, eləcə də Yeni Azərbaycan Partiyasından öz namizədlərini qeyd etdirmişəm. Hansı siyasi partiya mənsubiyyətindən asılı olmayaraq, hansına eyni qaydada seçki məcəlləsinin tələblərinə uyğun olaraq yerlər ayrılmışdı, qapalı yerlər, eləcə açıq yerlər, hansı ki namizədlər öz seçicilərinlə orada görüşə bilərlər.
Şəhər sakinlərindən əksəriyyəti isə bələdiyyə seçkiləri barədə məlumatsız olduqlarını deyirlər.
Bələdiyyə seçkisində heç vaxt iştirak eləməmişəm. Heç bilmirəm də bələdiyyələr nə işlə məşğul olurlar.
Bələdiyyələr yerli özünü idarə etmə orqanıdır. Ona görə də bunlar vətəndaşlarla sıx işləməsi üçün tanınmalıdırlar. Vətəndaşlar bunları tanımalıdır. Vallahi mən bələdiyyələri çox az səlahiyyətlərini bilirəm. O, deyəsən, ev tikmək üçün nəsə torpaqlar verdilər, icarəyə torpaqlar verdilər, bəzi vergilər yığılır.
Gəncədə ümumilikdə bələdiyyə seçkilərinə 2 dairə üzrə 106 nəfər namizədliyini verib. Onlardan 19 nəfəri Yeni Azərbaycan Partiyasından, 5 nəfəri Ümid Partiyasından, 2 nəfəri Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyasından, 2 nəfər Ana Vətən Partiyasından, digərləri isə bir tərəf kimi qeydiyyata alınıb.
Azərbaycanın siyasi məkanında yeni ad, Azərbaycan Demokratiya və Rifah Hərəkatı. Müsavat Partiyasının başqan seçimlərinə narazı qalanlar birləşib belə bir hərəkat yaradıblar. Təşkilat Komitəsinin ilk iclasında isə Müsavat Başqanlığına keçmiş namizəd Qubat İbadoğlu bu hərəkata sədr seçilib. Hazırda bu hərəkatın yaradıcılarından biri Vurğun Əyyubla biz bu barədə soruşacaq. Vurğun bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Vurğun bəy...
Buyurun. Salamlayıram.
Əleyküm salam. Vurğun bəy, nədən zərurət yarandı belə bir hərəkatın yaranmasına?
Ümumiyyətlə, bayaq ki, təqdimat bir
qeyd
deyim ki,
buyurun.
Azərbaycan Demokratiya və Rifah Hərəkatı yalnız Saad Partiyasının qurultayının nəticələrindən narazı qalan insanlar tərəfindən yaradılmıb. Orada digər partiyaların üzvləri də var və bizə müsaat partiyasına aid olmayan, yəni üzvlüyü olmayan xeyli bir tərəf insanlar da müraciət edib. Bu baxımdan məsələnin bu cür təqdimi daha doğrudur. Təbii ki, müsaat partiyasının üzvləri bu hərəkatda hələlik çoxluq təşkil edirlər. Və sonra biz öz məqsədimizi əslində bəyannamədə elan eləmişik və onları burada təkrar edib dinləyicilərimizi yormaq istəmirəm. Saat partiyasında indiki idarəçiliklə razı olmayanlar qarşılarında qoyduqları vəzifələrin icrası üçün birə bir hərəkət yaradıblar. Bu isə partiyanın nizamnaməsinə ziddi. Ona görə də Azərbaycan Demokratiya və Rifah Hərəkatının yaradılmasında və onun gələcək təşəkkül və inkişafında digər partiya üzvləri, heç bir partiya mənsubiyyəti olmayan insanlar da iştirak edə bilər.
Vurğun bəy, niyə məhz Qubat İbadoğlu sədr seçildi? Yəni, yaradıcılarından da biri siz idiniz, amma siz yox, Qubat bəy.
Burada bir neçə məsələ var. Əvvəla, söhbət məndən və müsavatçılardan gedirsə, biz partiyasının sonuncu qurultayında partiya başqanlığına Qubat İbadoğlu'nun namizədliyini dəstəkləmişdik və onu partiya başqanı olaraq görürdük. İndi belə bir hərəkət yaranırsa, başqa bir adamın rəhbərliyini qəbul eləmək biraz məntiqə zidd olardı. Və bu hərəkətin yaradılmasına qoşulan digər partiya üzvləri və yaxud partiya üzvü olmayan insanlar da Qubat İbadoğlu'nun namizədliyini yekliklə dəstəkləyiblər və bu hərəkətə yön verən, ona rəhbərlik eləmək bacarığının Qubat İbadoğlu'nda 180 səviyyədə olduğunu düşünən adamlar.
Vurğun bəy, eyni zamanda son günlərin bu sizin təşkilat komitəsinin iclası olandan sonra son günlərin əsas diqqət çəkən suallarından biri də budur. Yəqin ki, bu sual bir neçə gün ərzində cavablandırmışsınız. İndi mən istəyirəm dinləyicilər də xəbərdar olsunlar. Bu hərəkatın yaxın vaxtlarda partiyaya çevrilmək şansı var mı?
Oğlum, mənə elə gəlir ki, bu barədə yazan, danışan insanlar daha çox öz arzularını bildirirlər. Və yaxud zamanı qabaqlayaraq prognoz verməyə çalışırlar. Mən bu prognozlardan uzaq durmaq niyyətindəyəm. Biz öz mövqeyimizi, məqsədimizi elan eləmişik və o məqsədlərə çatmaq üçün hələlik hərəkat formatını daha uyğun istəyirmişik. Yəni, bir təşkilat olaraq hərəkat yaratmaq istəyirik. Hərəkatın özünə görə üstün tərəfləri var. Siyasi parti olmağın özünə görə üstün və mənfi tərəfləri var. Prosesin gedişində bəlli olacaq. Bu hərəkatı yaradan insanlara mənsub olduqları partiyalarda münasibətdən, cəmiyyətdə gedən proseslərin sürətindən, yönündən asılı olaraq gələcəkdə qərar vermək mümkündür. Hələ ki, biz bu təşkilatı bir hərəkat şəklində gördük.
Məqsəd nədir? Hərəkatın əsas məqsədi nədir?
Hərəkatın əsas məqsədi əslində adında da ifadə olunur. Azərbaycanda gerçək bir demokratiyanın qurulması, Azərbaycan vətəndaşlarının rifahının yüksəldilməsi. Deyə bilərsiniz ki, bəli, bu müxtəlif siyasi partiyaların, eləcə də hakimiyyətin proqramına daxil olan məsələlərdir. Yəqin ki, belədir. Amma söhbət ondadır ki, kağıza yazıb şuar şəklində demək bir məsələ, onu reallaşması istiqamətində uyğun bir fəaliyyət göstərmək, səmərəli bir fəaliyyət göstərmək başqa bir şeydir. Biz hesab edirik ki, qarşımıza qoyduğumuz bu məqsədə çatmaq üçün səmərəli və aktiv bir fəaliyyət göstərə biləcəyik.
Təşəkkürümü bildirəm Vurğun bəy sizə və eyni zamanda hərəkatınıza uğurlar arzu edirəm. Efirə qatıldığınız üçün təşəkkürümü bildirirəm və biz qayıdırıq xəbər lentimizə. Əli Həsənov, qırmızı xəttə Azərbaycan deyil, Azərbaycanı ittiham edənlər yaxınlaşır deyib. Azərbaycan-ABŞ-la münasibətləri qorumaq və inkişaf etdirmək istiqamətində daha ölçülü-biçili düşünülmüş addımlar atır. Qarşı tərəfin bəzi dairələri, o cümlədən ABŞ-ı təmsil edən bəzi qeydiyyətlər, insan hüquqları ilə məşğul olan qurumlar və kivlər iki ölkənin münasibətlərinə kölgə salan fəaliyyətlə məşğul olurlar. Prezident Administrasiyasının İctimai Siyasi Məsələlər Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov, ABŞ Dövlət Katibinin Demokratiya, İnsan Haqları və Əmək Məsələləri üzrə köməkçisi Tom Malinovskinin Azərbaycan haqqında dediklərinə münasibət bildirib. Əli Həsənov media forum saytının açıqlamasını bildirib ki, Tom Malinovskinin müsahibəsində əksini tapan fikirlər reallığı və həqiqəti əks etdirmir. Azərbaycan demokratiya, insan haqları və söz və mətbuat azadlığı kimi məsələlərdə öz prinsiplərinə davamlı olaraq sadiq qalıb. Buna baxmayaraq kimlərsə Azərbaycanın etmədiyi, ölkəmizdəki reallıqlara uyğun olmayan məsələləri bizə təlqin etməyə çalışır. Hesab edirəm ki, qırmızı xətt Azərbaycan deyil, Azərbaycanı qırmızı xəttə yaxınlaşmaqda ittiham edən qurumların özləri daha çox yaxınlaşırlar. Azərbaycan öz öhdəliklərinə hər zaman sədaqətli olub, bu gün də sədaqətlidir. Bunun əksini iddia edənlər Azərbaycanın indiyədək ABŞ-la münasibətləri və öz öhdəliklərinə necə sadiq qalmasına da, ABŞ-ın həmin dairələrini və onun müttəfiqi olanların Azərbaycanla bağlı öhdəliklərinə necə yanaşmasına da baxsınlar. Statın sonu. Tom Malinovski Azadlıq Radiosuna Rus dilli Nastayaşi Vremya teleproqramına müsahibəsində deyib ki, ABŞ jurnalist Xəci İsmail də daxil olmaqla Azərbaycanda öz fikrini dinc yolda ifadə etdiyini və jurnalist fəaliyyətinə görə həbs olunmuş şəxslərin azadlığa buraxılmasını istəyir. Hazırda biz Azərbaycanın yüksək rəhbərliyi səviyyəsində ciddi müzakirələr aparırıq. Onlar başa düşürlər ki, vətəndaş cəmiyyətini boğmaqla müstəqillik qazanandan bəri mövcud olan ABŞ-Azərbaycan münasibətlərini təhlükəyə atırlar. Tom Malinovski bildirib ki, 20 ildən artıqdır Azərbaycan ABŞ-la kifayət qədər yaxşı münasibətlərdə olub. Bununla belə o deyib ki, son aylarda Azərbaycanda baş verənlər başa düşmək ABŞ-a çox çətindir. Bu addımlar bizim münasibətləri sual altında qoyur. Hazırda biz Azərbaycan hakimiyyəti ilə müzakirələrdə onlara bunu imkan daxilində aydın çatdırmağa cəhd edirik. ATT Minsk qrupunun həmsədrləri Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həll yollarını tapmağa çalışırlar. Ermənistan mətbuatının yazdığına görə bunu səlahiyyət müddəti başa çatan ABŞ-ın Ermənistandakı səfiri John Heffer'in yekun mətbuat konferansında deyib. O qeyd edib ki, vasitəçilərin əsas məqsədi tərəfləri danışıqlar masasına gətirməkdir. Vacib siyasi qərarlar isə prezidentlər səviyyəsində verilməlidir. Milli Məclisin Təhlükəsizlik və Müdafiə Komitəsinin iclasında hərbi vəzifə və hərbi xidmət haqqında qanunlara dəyişiklik edilməsi barədə qanun layihəsinə baxılıb. APA-nın məlumatına görə Milli Məclis sədrinin birinci müavini komitənin sədri Ziyafət Əsgərov bildirib ki, hərbi vəzifə və hərbi xidmət haqqında qanuna təklif olunan dəyişikliklər hərbi uçot və qeydiyyatın daha da təkmilləşdirilməsi məqsəd daşıyır. Layihəni şərh edən Milli Məclis aparatının inzibati və hərbi qanunvericilik şöbəsinin sektor müdiri Sərdar Məmmədov bildirib ki, qanunun yeni redaksiyada verilən 2.0.5-ci maddəsinə əsasən hərbi qeydiyyat Azərbaycan silahlı qüvvələrini və qanunvericiliyə uyğun olaraq yaradılmış başqa silahlı birləşmələri şəxsi heyətlə komplektləşdirmək məqsədi ilə bütün çağırışları və hərbi vəzifələrinin yaşayış yeri və ya olduğu yer üzrə müvafiq icra hakimiyyəti orqanında qeydiyyata alınmasıdır. Yeni qanun hərbi qeydiyyata götürülməli olmayanlar, həmçinin dinç dövrdə və müharibə dövründə həqiqi hərbi xidmətə yararsız hesab edilənlər barədə müddəaları da özündə ehtiva edir. Hərbi vəzifə və üzr istəyirəm, hərbi vəzifə və hərbi xidmət haqqında qanuna əlavə edilən 28.6-cı maddəyə görə müddətli hərbi xidmətə çağırılan vətəndaşlara hərbi qulluqçu hazırlayan xüsusi təyinatlı təhsil müəssisələrinə çağırış komissiyasının qərarı ilə çağırışdan azad edilib, ehtiyata keçirilmiş həm dinç dövrdə, həm də müharibə dövründə həqiqi hərbi xidmətə yararsız hesab edilmiş vətəndaşlara öz razılığı ilə hərbi qeydiyyata götürülmüş 29 yaşdan 40 yaşa dək qadınlara və ehtiyatda olan zabitlərə hərbi bilet verilir. Müzakirələrin yekununda qanun layihəsi Milli Məclisin plenar iclasında tövsiyə olunub. Bakı şəhər icra hakimiyyəti dövlət qeydiyyatı olmayan Azərbaycan İslam Partiyasının mitinqlə bağlı müraciətinə cavab verib, Azərbaycan İslam Partiyası Bakı şəhər icra hakimiyyətinə müraciətdə dekabrın 21-də metronun inşaatçılar stansiyası yaxınlığındakı stadionun aksiya üçün ayrılmasını istəmişdi. İslamçılar siyasi məhbusların azadlığa buraxılmasını tələb etmək, sosial şüarlar səsləndirmək, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli məsələsini gündəmə gətirmək niyyətində olduqlarını bildirmişdilər. Azərbaycan İslam Partiyasına mitinq keçirmək üçün Bakı şəhər icra hakimiyyəti tərəfindən icazə verilməyib. İslam Partiyası sədrinin müavini Akif Heydərli.
Bakı icra hakimiyyətinin ünvanladığı müraciətdə özünüzü ya dövlət qeydiyyatından keçməyən partiyanın nümayəndələri kimi ya da ölkəmizin vətəndaşları kimi təqdim edirsiniz. Bu da anlaşılmazlıq yaradır. Deyildiyi kimi burada məntiq belə çıxır ki, Azərbaycan İslam Partiyasının nümayəndələri ölkə vətəndaşı ola bilməzlər və ya ölkə vətəndaşları İslam Partiyası nümayəndələri ola bilməzlər kimi məntiqin verir. Digər bir cümlə deyilir ki, sərbəst toplaşma haqqında qanun 8-ci maddəsinin 1-ci hissəsini iddialarına müvafiq olaraq ayrı seçkiliyə, ədavətə və ya zorakılığa çağırışlarla müşayiət olunan milli, irqi və ya dini ədavəti təbliğ edən toplantılar qadağan edilir. Yəni bizim şuarlarda müraciətlərimizin tərkibində heç bir zorakılıq, ədavət, heç bir ayrı seçkilik, milli ilgi, dini ədavəti təbliğ edən nə bir şuar var, nə bir fikir var. Sadəcə biz siyasi məhbusların azad olunmasını, insanları şər və böhtanla nəhs olunmasının qarşısına alınmasını aşağıda daha çox müəmmalı bir cümlədə verilir. Bir yuxarıda qeyd olunanları nəzərə alaraq 21 dekabr 2014-cü il tarixdə saat 16:00-da planlaşdırdığımız mitingin keçirilməsi qadağan edilir. Bakı şəhər icra hakimiyyəti hüquq mühafizə orqanı deyil, konstitusiya məhkəməsi deyil, müstəqil məhkəmə instansiyası deyil və ya ali qanunverici orqan deyil. Nəsər bu qadağan edə bilir Bakı şəhər icra hakimiyyəti mitingi və ya digər məsələləri? Yəni bunlar müəmmalı bir şeylərdir. Bunlar Azərbaycan İslam Partiyasının sadəcə təxribata çağıran bir məsələlərdir ki, biz də bu barədə müəyyən sanksiyalar müraciətlər edəcəyik.
Əyalətlərdə müstəqil qeydiyyatlar fəaliyyətlərini dayandırır. Əməkdaşımız Cənub bölgəsindən olan müxbirimiz bu məsələ ilə maraqlanıb. Buyurun sizdə. Baxın, daha doğrusu da eşitdim.
Qeydiyyatda olan və barmaqla sayılan müstəqil qeyri-hökumət təşkilatların fəaliyyəti gündən günə zəifləyir. Elə qeydiyyatlar var ki, fəaliyyətini ümumiyyətlə dondurub. Məsələn, Lənkəranda hüquqi yardım ictimai birliyi artıq işləmir. Cənub qeydiyyatları məlumat kitabının müəllifi Cənub Xəbərləri qəzetinin baş redaktoru Zahir Rəmənov deyir ki, əvvəllər də rayonlarda bununla bağlı vəziyyət yaxşı deyildi.
Hələ paytaxtdakı qeyri-hökumət təşkilatlarının vəziyyəti normal olan vaxtdır. Əyalətdə demək qeyri-hökumət təşkilatlarının vəziyyəti ürəyə qan döyürdü. Cənub yaşadığımız Kama şəhərindən demək olar ki, digər yerlərdə qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyəti hiss olunmayan da dərəcədə aşağı idi. Məsələn, ucqar yerlərdə, Yardımlıda, Lerikdə demək olar ki, qeyri-hökumət adına heç bir işə rast gəlmək mümkün deyildi. Hətta 200 mindən yuxarı əhalisi olan Masal rayonunda, Cəlləbad rayonunda da bu vəziyyət ürəyəsan deyildi. Ümid qalırdı, paytaxtda fəaliyyət göstərən qeyri-hökumət təşkilatları gəlib burada kimsə filialın yaradırdı, yaxud müəyyən tədbirlər seçirdilər.
Baş redaktorun dediyinə görə son qadağanlardan sonra vəziyyət daha da pisləşib.
Son qadağanlardan sonra da demək ki, onların tədbir seçilmə imkanları tükənib. Demək olar ki, nə filial şəklində, nə yerli qeyri-hökumət təşkilatı şəklində hər hansı bir tədbirə təsadüf eləmirəm. Təkdik olur ki, hökumət yönlü qeyri-hökumət təşkilatları gəlib bəzi məktəblərdə ya icra hakimiyyətində görüş keçirir. Bu da ki, yəni, böyük dairənə haq eləmir.
O belə hesab edir ki, QHT-ləri istənilən vaxtı canlandırmaq olar. Bunun üçün sadəcə qanunlarda onlar sərtlik aradan götürülməlidir. Onun sözlərinə görə hökumət qadağanların əvəzinə güclü nəzarət tətbiq etsə daha məqsədə uyğun olardı. O belə hesab edir ki, QHT-lərsiz demokratik və ədalətli cəmiyyət qurmaq mümkün deyil. Onun sözlərinə görə maarifləndirmə istiqamətində iş görən QHT-lərə daha böyük ehtiyac var. Hökumət bu işlərin ötəsində tək başına gələ bilməz.
Digər paytaxtdakı qeyri-hökumət təşkilatları, hansı ki oturuşmuş qeyri-hökumət təşkilatları var idi ki, uzun illərdir fəaliyyət göstərirdilər. Onların yəni fəaliyyətlərindən normal şərait yaransa, bunun işığı yerlərə də düşər. Yəni yerlərdə dolaransa, yəni perspektiv mənə elə gəlir ki, yuxarıdan aşağı gəlməlidir. Bunları rayon yerində kim hansı yəni, fəaliyyətin quracaq, necə təbliğ eləyəcək, yəni çox dumanlıdır bu məsələlər.
Onun sözlərinə görə yerlərdə qeydatdan keçən qeydilər fəaliyyət göstərirlər.
Məsələn, Masalda tərəqqatdır bir qeyri-hökumət təşkilatı qeydiyyatdan keçib, yəni QHT-lərə Dövlət Şurasından yardım da alır. Məsələn, çox güclü şəkildə fəaliyyətini göstərir, tədbirlər keçirdi. Yəni, bu iş artı var. Mən, məsələn, deyə bilmərəm Cəlləbadda nə vəziyyətdədir. Bəlkə də orada da beləsi var. Amma hansı ki, Lənkəranda fəal qeyri-hökumət təşkilatları var idi. Tamir Axundunun idarə elədiyi təşkilat var idi, gənclərlə işləyirdi. İlqar Qasımovun hüquqi yardım təşkilatı var idi, yəni bir sıra tədbirlər keçirildi. Sonra Afiq Məlikovun təşkilatı var idi. Yəni son vaxtlar bunların fəaliyyətinə aid nəsə bir informasiya rastlandı.
Masalıda fəaliyyət göstərən Regional İnkişaf və İnsan Hüquqları Təşkilatının rəhbəri Ələsgər Həsənli belə hesab edir ki, rayonlarda olan qeydlərlə bağlı həmişə problemlər olub. Hökumət beynəlxalq təşkilatlarla əlaqəsi olan qurumlara təhlükə mənbəyi kimi baxır. Bu təşkilatların qeydiyyatına da əngəllər yaradır. O deyir ki, təşkilatını qeydiyyata indiyə kimi almayıblar. Azərbaycanın məhkəmə instansiyalarından keçəndən sonra Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə üst tutub. Avropa Məhkəməsinin qərarını gözləyirdilər.
İctimai birliyi onun üstə yaratmışdım 99-cu ilə qeydiyyatı alınmadı. Sonra müddət bıraxmaya gəldə onu 2004-2005 kimi almadı. Üzrə yetki bir neçə illər. Hər dənə bir baharə, bir dəfə atamın altında hər üzrə olmadı. Onun bir dəfə baharı tutmuşdu. Sonra yolunu göndərdi. Sonra başqa bir növdələr tapdılar. Belə-belə hər dəfə axırı qeydiyyatı almadılar. Bilərsə məhkəmə, Ali məhkəmə, sonra
onun sözlərinə görə indi fəaliyyət göstərmək çox çətin olub. Maliyyənin qarşısını alırlar.
Maliyyə mümkün deyil, maliyyə mümkün deyil. Qeyri-hökumət təşkilatları anda dövlət qurumları var, onlar fəaliyyət göstərir. Qaydada qoydular ki, qeydiyyatına getirmək QHT-lərin fəaliyyəti mümkün deyil.
Onun dediyinə görə QHT-lər iki qrupa bölünüb. Hökumət yönlü, bir də müstəqil. Onun fikrincə artıq QHT-lər yerlərdə elə də rol oynamırlar ki, icra orqanları onlara mane olsunlar. Zahir Əhmənovun 2007-ci ildə çap olunmuş Cənub QHT-ləri məlumat kitabında Lənkəranda 27 qeyri-hökumət təşkilatının olduğu bildirilir. Bunun 4-ü rəsmi sürətdə qeydə alınmış təşkilatdır. Sovet dövründən qalan şöbələr də var. Qeydə alınmamış onlarla QHT-lər öz fəaliyyətlərini dayandırıblar. Təkcə İnsan Hüquqları üzrə Resurs Mərkəzində 50-yə yaxın irili xırda QHT-lər fəaliyyət göstərirdi. Hazırda Resurs Mərkəzi də demək olar ki, bağlanıb. Kitabdə göstərilir ki, Masalda 15, Cəlləbada 29, Astarada 19, Lerikdə 10 qeyri-hökumət təşkilatı olub. Bölgədə formal olaraq 4 müstəqil qeyri-hökumət təşkilatının olduğu bildirilir.
Və sonda Azərbaycanın milli simvollarından biri Kəlağay UNESCO-nun mirasına çevrilib. Hazırda əməkdaşımızın bununla bağlı hazırladığı video reportajı təqdim edirik. Buyurun.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbər
İki əsr yaşı olan Kəlağaylar. İndi səsi dünyanın dörd bir tərəfindən gəlsə də, onlar bax bu muzeydə qorunur. Al əlvan, göz oxşayan milli öpəklər Azərbaycan Xalça Muzeyinin parça, tikmə, qeyim kolleksiyasındandır.
Bu kimi təşəbbüs çox böyük bir müsbət bir şeydir Bakı sakinləri üçün. Gözəl rənglər, gözəl çağlar Azərbaycanın da oradan da mədəniyyətin, belə deyək, xarici qonaqlarımızı göstərmək üçün böyük bir, çox mükəmməl bir vasitədir.
Xalça Muzeyinin direktoru Röyət Ağayev deyir ki, sərgidə Basqal, Şəki, Naxçıvan, Qarabağ mərkəzlərindən olan kəlğaylar da nümayiş olunur.
Göstərilir və onunla belə burada artıq müasir gənclərin öz duyğuları kəlğayı ənənəsindən yəni bəhrələnərək onların öz duyğuları da burada nümayiş etdirilir. Və burada Mənzər xanımın yeni bir kəlğayı mövzusunda interpretasiyasını sərgidə nümayiş etdirilir.
Bu il noyabr 26-sında UNESCO Kəlağayını qeyri-maddi irs siyahısına daxil edib. Milli örpək elə Azərbaycanın milli sərvəti kimi qeyri-maddi mənəvi irs üzrə hökumətlərarası komitə tərəfindən qəbul edilib.
Və mənim sizə çatdırmaq istədiyim xəbərlər bunlar idi. Bugünlük və bu həftəlik bu qədər. Gələn həftə yenidən canlı efirdə görüşmək ümidi ilə ayrılırıq.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Unutduğumuz 11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarın qəbrinin üstündəydi.
İz tapdığımız
şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dilimizi.
İz təəccübümüz
indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz bir şeyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın. həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve ermeniler.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такого требования у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq radiosunun efirində Qafqaz qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Azadlıq radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq radiosu.